показываем каля 40 работ наших самых вядомых беларускіх творцаў. Это ў асноўным жывапіс. Мастакі, многія з іх прайшлі вайну, фронтавікі. Прычым гэта сапраўды такія знакавыя імёны ў беларускім мастацтве. Ну, напрыклад, Барыс Аракчеў, Антон Бархатко, Натан Воранаў, Пётр Данэлі, Евген Зайцев, Адольф Гугель, Александр Козловскі, Мікалай Назаранка, Павел Масленікаў, Віктор Пратасені, Абрам. Якія імёны? Гэта людзі, которые былі ўлюбёныя ў творчасць, у сваю краіну, которые показывалі з самых прыгожых кропак зроку. Это людзі, которые малявалі не столькі вайну, магчыма, таму што яны прайшлі гэтую вайну, і ім не хацелася вяртацца ні ў думках, ні ў творчасці да вось гэтых сцэнаў баёў, а которые наадварот малявалі прыгожае навакольнае жыццё. Ім хацелася спяваць пра радзіму, якія краявіды, якія нацюрморты, якія прыгожыя твары, которые напісаны гэтымі мастакамі. Это ўвогуле адметнасць беларускага мастацтва, калі мастакі-фронтавікі менавіта пісалі пра мірнае жыццё, і яны пісалі яго з упаеннем сапраўдным. А побач з мастакамі-фронтавікамі мы, канешне, паказваем творы мастакоў дзяцей, пасляваеннае пакаленне, которое памятае вайну па словах сваіх бацькоў, але тым не менш яны таксама ўсхваляюць тое наваколле, которое ёсць вакол іх, але менавіта тыя дзеці вайны, яны ў адрозненні ад фронтавікоў пачынаюць звяртацца да тэмы вайны. Яны пішуць, напрыклад, ветэранаў. Мне здаецца, што гэтая выстава зацікавіць сваёй грунтоўнасцю, а тым, што па творах прадстаўленых жывапісцаў можна па сутнасці вывучаць гісторыю краіны, можна пабачыць, як адбывалася сталенне беларускай школы мастацтва, асабліва беларускай школы жывапісу.